Азатлык радиосу селе бүгүн 15-январ атна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Кулга алынган Татар Милли Харакаты вакили Рафис Кашаповну яклап бир шаарда жолго пикетлер узду. Татарстан президенти Республика муфтии менен чыгышты. Анда радикализмди булдырмау жолдору турунда да сөз барды. Ашырашууда катнашкан Русия Ислам университети ректору Рафик Мухаммадшин менен эңгеме тыңдарбыз. Соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Украинада Донецк районундагы Волнова ауылында хужумда халек болгондарны эске алалар. 13-январ ауылдан чыгып барган автобуска ут ашылып 12 жолчу халек болду, 17 киши яраланды. Якшембе күнү Киевнин байсызлык майданында автобуска хужумда халек болгондардын гаилелерине тилектештик билдирүү үчүн урам жыйыны уюштурулачак. Арменстандын Гюмри шаарында үз үйлөрүндө атып өлтүрүлгөн бир гаилени жерледилер. Эрли хотунлу Аватисяннар, кызлары, уллары, келини һәм 2 яшлык баланы өлтүрүүдө Россия харбий базасынан кошкон Валерий Пермеков гаиплене. Фажигада бір еш ярымлық бала исен қолған, жинайтшы оның көкірегіне пышақ мен қодаған. Әлігі Харбийнің қойсы қонунлары негізінде хүкіметілешегі белгісіз. Кіші прокуратура янына мінлеген кіші жиылып жинайтшыны Әрменстан құқық сақлаушылар қолына тапшыруны талап етті. Бүгін ашулы халық Еревандағы Руси елшілігі қоршына шықты. Гуантанамада 10 жылдан артық отырған шығышлары білен Йеменнен болған 5 тұтқынның бірсі Эстонияға 4-ті Соманға жіберілді. 5-ісі Әл-Қайды яғында соғышта қатнашуда шекленіліп Пакистанда қолға алынған еді. Ақыш хакимиетлер оларны түрмеде тұтуның керегі бітті деп саны. Йеменде вазғият отырықсыз болу себепле оларны өз үйлеріне қайтармасқа болғандар. Бүгінгі күнде Ақышның Кубадағы Гуантанама харби өзегінде 122 тұтқын қала, олар арасында Татарстаннан Рауль Минхажев та бар. Оның анисі азатлыққа ұлының Ресейге қайтарылуын тілемегенін айтқан еді. Татарстанның Татмеди матбуғат әммасы көлем коммуникациялар идаресе жетекшісі етіп 2012 жылда белгіленген Ирек Минахматов бұл вазифадан кетті. Оның Татмедияға келген шешілген Тартспиртпром бірлешмесіне кері жетекші болып қайтуы хабар етілді. Онда ол жетекші орынбасар болған еді. Қазанда туып, жоғары финанс һәм юридик білім алған Минахматов Тартспиртпромға кеткенше 2 жыл Қазан шаһар шурасы депутаты болған. Татмедияға келгеш Минахматов Татарстанда журналистлардың қызмет хақы шоқ дитубан болуын білдіріп, вазгыятны түзөтүргө вәгъде берген еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Төркиядән кайткач кулга алынган чалыда яшәүче Татар милли хәрәкәте вәкиле Рафис Кашаповны һәм башка сәяси тоткыннарны иреккә чыгаруны таләп итеп 14-январда Казан, Чаллы, Уфа, Чабаксар һәм Яшкаралыда ялгыз пикетлар оештырылды. Бу чаралар турында Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Уфадагы шара республиканың хөнәр берлекләре каршындагы Мустай Керим һәйкәле янында узды. Яңа ел алдыннан Чаллыда кулга алынган Рафис Кашаповны яклап оештырылган бу ялгыз пикеттә Алмашла Башкорт Аксакаллары Шурасы Серкетиби Рамиле Сейтова, Кукбүре Уйшмасы Рейсе Азат Салманов һәм тагын берничә Кукбүре вәкиле торды. Каршылык чарасы узган җирдә полиция хезмәткәрләре бөтенләй күренмәде. Сәгатьтән артык дәвам иткән чарада катнашучылар алмаш-тилмаш бер шигырь күтәреп торды. Анда Рафис Кашаповка ирек, сәяси тоткыннарга ирек дип язылган иде. Рамиле Сейтова азатлыкка мин бирегә Идел буе һәм Урал төбәкләренең төп халыклары берләшмәсе вәкиле буларак чыктым. Узган ел Татарстанда бу берләшмәне Алтын Урда Патриотик фронты, Чаллы шәһәренең Азатлык яшьләр берлеге, Чуаш республикасының Иреклек дип аталучы милли мәдәни оешмасы, Марийле республикасының Аксакаллар шурасы һәм Башкортстаннан ике оешма, Кукбүре һәм Башкортстан Аксакаллары шуралары оештырган иде. Бүгенге ялгыз пикетка мин татар җәмәгатьчелеге вәкиле Рафис Кашаповны яклап чыктым, диде ул. Уфада пикетка чыккан икенче бер активист, Кукбүре оешмасы рәисе Азат Салманов, мин Рафис Кашаповны менә инде 3 елдан артык төрмәдә изашыгучы башка дини һәм милли хәрәкәте вәкилләре Фәнзил Әхмәтшин һәм башка сәяси тоткыннарны яклап чыктым. Милли мәнфәгатьләре өчен көрәшүчеләргә җиңел түгел. Берәм-берәм шүпләп ирекләреннән мәхрүм итеп башкаларга сабак укытып торалар. Без мондый шартларда милләтләргә, диннәргә карамый, бергә буларга, Русиядәге төп халыклар хокуклары өчен җиңсез ганып көрәшергә бурычлы дип белдерде. Казан кирмәне янында узган ялгыз пикетка Алтын Урда Татар Ватанпәрвәр фронты рәисе Донис Сафәргали чыкты. Ул Русия хакимияте органнарының ватандашларының конституцион хокукларын бозуын әйтте һәм бу хәлләргә каршы протест белдерергә чакырды.
Кисәнсез Афуидыгы Сурушайтам. Сегодня наша организация, Ассоциация коренных народов Российской Федерации, проводит синхронные пикеты в городах Казань, Чебоксары, Уфа, Йошкар-Ола, Набережные Челны. Данный пикет проводится для того, чтобы выразить протест ввиду того, что государственной властью проводятся политические репрессии в данный момент, завуалированные под уголовные статьи. Вот. Мы хотим, в первую очередь, конечно, выступаем в защиту нашего соратника, нашего друга, одного из основателей нашей ассоциации коренных народов, Рафиса Кашапова, который в данный момент незаконно удерживается. Но также мы выступаем в защиту всех политзаключенных, которые сейчас в данный момент находятся в застенках машины вот этой вот карательной российской. Вот таким вот образом.
Рафис Кашапов, кулян курышалдыгыз, сөйлешалдыгыз, ул хәзер кайда икән?
Я с Рафисом Кашаповым не встречался сам лично, но через друзей от его супруги мы знаем то, что он находится до сих пор под арестом в Казани в следственном
изоляторе.
Его обвиняют по статье 282 «Разжигание». Сейчас я часть этой статьи не помню конкретно, что там и что ему инкриминирует, тоже непонятно.
А ничего ли, сам наверное, мандай пикетлар блин, хакимиятка каршы берер шара күреп булмый икән мондай тоткарлауларга каршы дип әйтик.
Я ничего наперед говорить не могу, но я знаю то, что мы, люди, сейчас власть перестала быть властью народа, она стала карательной машиной. И поэтому нам надо выступать и проявлять свою народную волю. Нельзя бояться. А наоборот, это власти нас боятся, поэтому они превентивными мерами, репрессиями пытаются закрыть нам рот и тем самым нарушая наши конституционные права. Наоборот, надо выступать все больше и больше, выходить и протестовать против этого. Нельзя бояться.
Шолыда ялгыз пикет шәһәр хакимияте бинасыннан ерак булмаган Азатлык мәйданы читендә политра сәүдә үзәге янында узды. Милли хәрәкәт активисты Булат Гатин кулындагы шигәрдә дә Рафис Кашаповны башка сәяси тоткыннарны азат итү турында сүзләр язылган иде. Каршылык шарасына алып килгән шигәрдә кайбер ачыклык кертәсе күпләр аңламаган бер нәрсә дә бар иде. Башта хәбәрчебез Гафиулла Газиз шуны сорады.
Булат әфәнде, сезнең шигәрегездә менә инде свободу Рафису Кашапову, свободу политзаключенным дигән АКН сүзе бар инде. Менә шушы АКН сүзен аз гына инде шифрлап, шарихлап китсәгез иде.
Бу сүзнең аңлатмасы шул була инде. Ассоциация коренных народов Российской Федерации. Яни Россия Федерациясының җирле халыклар ассоциациясы былтыр ул оештырылды. Хәзер анда керәләр татар оешмалары, башкорт оешмалары, чуваш оешмалары һәм кари оешмалары. Шулай ук без анда көтәбез Сибир халыкларын һәм Кавказ халыкларын. Алар да теләк белдерделәр безгә керергә, һәм аларны көтеп торабыз без. Һәм бу ассоциация тарафыннан оештырылган акция Рафис Кашаповны соңгы арада узган яңа ел алдыннан гына тоткарладылар. Һәм без аны уйлыйбыз ул сәяси тоткан дип, һәм шуңа без аңа азатлык теләп, аны ирек теләп шундый акция оештырдык. Бу акция Уфада, Чаллыда, Казанда, Чебоксарда һәм Мари Илнең Йошкар-Ола шәһәрендә оештырыла.
Сез менә шушы ялгыз пикетны оештыруга инде рөхсәт мәзәре алып тормагансыздыр.
Ялгыз пикет алыр өчен рөхсәт кирәкме? Белдерү дә ясарга кирәкме? Канун буенча андый безнең хакыбыз бар, һәм без шушы канунны кулландык.
Менә Рафис Кашаповның инде шушы төрмәдә тикшерү изоляторында булган вакытта инде аннан нинди дә булса мәгълүматлар алганыгыз, ишеткәнегез булмадымы?
Ну, безнең белүебезчә экспертиза ясалган дип ишеттек без аның язган язмаларына. Һәм бу экспертиза белән аны үзен таныштырырга аңа рөхсәт бирелми дип. Без аны саныйбыз бу чыннан да хокук бузу, чөнки аның хаклары бар бу экспертиза белән танышырга. Аннары бу аңа ачылган эш ул бик соң ачылган, аны тоткарлаган кемне генә ачканнар. һәм аннары аңа таләп ителгән хокук бузу кануны буенча мәхкәмә алдыннан тоткарлау язасы юк. Шуңа аны мәхкәмәгә хәтле дә азат итәргә тиешләр.
Рәфис Кашапов һәм сәяси тоткыннарны азат итүне таләп итеп, Шалыда узган пикеттан Гафиулла Гази сөйләде. Яшкаралада ялгыз пикетка чыккан Виталий Танаков янына шундый ук шигар белән тагын ике кеше килеп баскан. Активист таныш булмаган бу кешеләрдән шиккәрәк итеп басуларын сораган. Нәтиҗәдә барыбер яннарына полиция хезмәткәре килеп, Танаковны аңлатма язарга полиция үзенә алып киткәннәр. Янына килеп баскан ул ике кешене Танаков провокаторлар булырга мөмкин дип фаразлый. Шараны оештыручылар шулай ук мөрәҗәгать тә чыгарды. Анда Русиянең төп халыклары берләшмәсенең Рафис Кашаповның кулга алынуын хакимиятның милләт мәнфәгатьләре өчен көрәшүчедән уч алуы дип бәяләнүе ат әйтелгән. Кашапов һәм Русиядәге башка сәяси тоткыннарны азат итү таләп ителгән. Әлеге мөрәҗәгать Русия президентына, Баш прокуратурага, Федераль җыенга һәм Дәүләт Думасына җибәрелгән. Рафис Кашаповны 29 декабрьдә Шалыда гаепләү белдермәгән килеш кулга алып, Казанга озатканнар иделәр. Менә хәзер яклаучыларга һәм аның туганнарына аңа нинди гаепләү белдерелү хакында карарны беркадәр соңрак калып булса да бирделәр. Әлеге гаепләү карарында Кашаповның бу елның 1 июленнән 11 декабренә кадәр ВКонтакте социаль челтәрендәге үз битендә мәгълүмати материаллар чыгару әйтелә. Язмалар Кырым и Украина будут свободны от оккупантов. Вчера Гитлер и Данцик, сегодня Путин и Донецк. Защитим Украину весь тюркский мир, һәм где Россия, там слезы и смерть, дип атала икән. Шушы язмаларга карата бу елның 15 декабреннән комплекслы психолога лингва политологик тикшеренең нәтиҗәсе дә билгеле. Нәтиҗә ясаучылар Рафис Кашапов язмаларына бәя биреп, анда хакимиятенә нәфрәт уята дигән һәм башка фикерләр тапканнар. Бу хакта кулга алу карарында сорау алу беркетелмәләрендә әйтелә. Кашаповка шушы язмаларга таянып, Россия җинаятьләр кодексының 282 маддәсенең 1 бүлеге нигезендә гаепләү белдерелә. Шунысы сәер, кулга алу карарында Кашаповны 1 айга 30 тәүлеккә тикшерү изоляторына ябу турында әйтелә. Ләкин 29 декабрьдән 27 февральгә кадәр сак астында тотарга диелә әлеге карарда. Монда инде 27 февральгә кадәр 30 тәүлек кенә булмавы күзгә бәрелеп тора.
Алсу Кырмашны тыңладык. Ялгыз пикетка чыгучыларның фотосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 14-нче гыйнварда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигули белән очрашты. Анда каралган мәсьәләләр хакында очрашуда катнашкан Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Очрашу 14-нче ел тәмамлану һәм 15-нче ел алдында торган проблемаларга күбрәк багышланган иде. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, сүз анда теге мәгариф системасы турында гына бармады инде. Аның диния нәзәрәтен инде борчлар торган һәм инде 15-нче елда нинди мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш дигән теге темага багышланган иде. Шуңа күрә, мөфти һәм хәзрәт инде диния нәзәрәтенең эшчәнлеге хакында сөйләде. Президентка да төп юнәлешләр, беренчедән инде шул мәгариф системасы, икенчедән аларның нәшрият, хозур нәшриятының эшчәнлеге, аннары менә социаль юнәлештә нинди эшләр алып барылды, гомумән дини бәйрәмнәргә игътибар ничек. Шул хакта сүз булды, аннан соң инде әлбәттә махсус президент дини мәгариф системасының торышы белән дә кызыксынды, чөнки бүгенге көндә инде теге экстремизм, радикальләргә каршы көрәштә, әлбәттә, мәгариф системасының роле зур. Бу хакта инде ислам университетының проблемалары хакында, мәдрәсәләр проблемалары хакында да сүз булды. Президент сорашты инде, абитуриентлар, ЖИО проблемасы, у хакта да сөз булды без әйтәк инде администрация зир районнардагы администрация белән берлектә ул проблеманы га этибар итәргә кирәк чөнки бүгенге көндә бит инде менә без мәдрәсәләрдә безнең университетта кадрлар әзерлибез ләкин аларның күбесе авылга барып та җитә алмый чөнки бүгенге көндә авылда социаль яклау проблемасы динәһәлләр өчен ул хәл ителмәгән бит инде мәчетләр да эш хакы һәм башка мәсьәләләрне хәл итү мөмкинлеге бик аз. Шуңа күрә дә районнарның үзләреннән күбрәк кадрлар җибәреп, алар кире кайтса, ул проблема хәл итер иде. Ул хәл проблема. Турында да сүз булды. Менә нигездә шул очрашуның нәтиҗәсе. Ну, мен 14-нче ел безнең Татарстанда дөнья нәзарәт эшләре инде тыныч булды. Президент тагын бер мәртәбә кабатлап әйтте, бүгенге көндә менә бөтен мөселманнар белән дә эшләргә кирәк, уртак тел табарга кирәк, диния нәзарәтенең бурычы. Беренче чиратта, әлбәттә, ул менә традицион дини кыйммәтчелекне тарату Абу Ханифа мәсәбенә, ләкин шул ук вакытта бүгенге көндә инде төрле менә юнәлешләрдәге яшьләр һәм алар белән дә эшләү юлларын эзләргә кирәк. Аларны читләштерсәң, алар бит барыбер кая булса да китәләр, үзләренә авторитет эзлиләр дигән фикер яңгырады. Һәм менә бу шулай ук инде диния нәзарәте өчен 15-нче елга үзенә күрә бер
максат. Максат, бурыч.
Максат, әйе, чыннан да максат, чөнки бүгенге көндә, әлбәттә, инде ул эшне бит диния нәзарәтен мәчетләрдә генә алып барырга тиеш түгел, чөнки на социологик тикшерүләр нигезендә үзен мөселман дип санаган яшьләр генә түгел, гомумән 50% гына мәчеткә йөри. Мәчеттән тыш безнең яшьләр дә бик күп. Шуңа күрә дә, әлбәттә, менә яшьләр мөселманнар белән эшләүне киңәйтергә кирәк инде. Шуңа күрә ул социаль служение, социаль хезмәт күрсәтү, да ислам диненең теге асылын чын йөзен күрсәтү өчен бик мөһим. Менә шундый булды сүзләр очрашуда.
Ә менә бу турда сүз булмадымы? Ни өчен менә радикаль традицион булмаган исламга китә Татарстан мөселманнары кайберләре? Моның сәбәпләре нәрсәдә?
Радикальләшү ул бүгенге көндә бөтен дөньяга хас инде. Аның тамырлары бик тирән, чөнки без бүген күреп торабыз бит инде дөньяда ике цивилизацияның капма-каршы торуы бар. Шуңа күрә дә ул капма-каршы көрәштә Европа кыйммәтчелеге өстенлек итә. Без күреп торабыз бит инде менә шул ук Ливия, Ирак, Сирия мисалында Европа мөселман илләрендә үзенең менә традицион кыйммәтчелекләрен аларга тагарга тырыша, тагалмаса инде ул дәүләтләр менә таркалалар, аларда гражданнар сугышы башлана. Әлбәттә, ул бит инде менә радикальләшүнең бер сәбәбе булып тора, чөнки мөселманнар үз илләрендә тыныч кына яшәп, үз теге традицияларын тормышка ашырып, икътисадларын үстерә алмагач, чиксез, ул менә башка шул ук Европага, Америкага каршы аларның нәфрәтләре арта, ул радикальләшүнең бик мөһим бер фактор булып тора. Һәм шуңа күрә дә менә ул радикальләшү кайсыдыр төбәктә башлана икән, бүген без бит инде глобальләшү чорында яшибез, һәм ул бик тиз бөтен җиргә тарала. Шуңа күрә дә интернет аша да бүген инде элемтә мөмкинлекләре зур, һәм бөтен дөньяда ул радикальләшү бара, һәм Татарстан биредә ул бу радикальләшүдән читтә берничек тә кала алмый, чөнки чикләрне бикләү мөмкин түгел. Инде ул интернетта утырып кына бик күп проблемаларны, үзен борчыган мәсьәләләрне яшьләр хәл итә ала. Алар үзләренә остаз табалар, алар хезмәтләр укыйлар, танышалар, язышалар һәм башкалар. Һәм шуңа күрә дә ул радикальләшү проблемасы бүгенге көндә ислам үсешенең бер төп юнәлешләреннән берсе кызганычка каршы. Радикальләшү бөтен дөньяда бара.
Сез менә бая әйттегез, бөтен мөселманнар белән эшләү бурычын, максатын куйды дидегез. Бөтен мөселманнар дигән сез нинди мәгънәдә әйттегез икән?
Юк, менә Татарстанда бит диния нәзарәте бар, аның 1500 мәчете бар, мәхәлләләр, ягъни диния нәзарәтенең эшчәнлеге ул мәчетләрдәге имамнар белән һәм мәчеткә җыелган мәхәллә халкы белән генә эшләү түгел, әйткәнемчә, бүгенге көндә бит менә мәчеткә йөрүчеләрнең 50% кына йөриләр. Шул ук интернетта утырган яшьләр бар, мәчеткә гомумән йөрмәгән яшьләр бар, ислам дине белән кызыксынган яшьләр һәм өлкәннәр бар. Диния нәзарәтенең күз алдында Менә аларның барсы да булырга тиеш, чөнки бүген алар кызыксына башлый, иртәгә инде алар нидә булса радикаль төркемгә кереп китә. Менә Демьян Зәрәте үзенең эшчәнлегендә гомумән менә Татарстанда яшәгән бөтен мөселманнарның белән кызыксына, аларның мәнфәгатьләрен өйрәнеп, шул юнәлештә эшләргә тиеш дигән формада әйтелде. Менә шул стратегия, 15-нче елга стратегия, шул ну, быел ул нигездә шулай дәвам ителде инде, дигән нәзарәте булучыннан да ул менә төрле карашлы мөселман яшьләр белән эшләргә тырыша, чит илдә укып кайткан яшьләр дә хәзер...
Күпме хәзер, гафу итегез, бүлдерәм, күпме ул чит илдә укучы мөселман яшьләре? Әле Асхарда булсын, шул Төркиядә булсын, тагын кайларда, монда, Мәккә, Мәдинәдә?
Дөресен генә әйткәндә, статистика юк, ул беркайчан да булмаган инде, чөнки чит илгә чыгып китүнең төрле юллары булган. Дөрес, хәзер ул юллар инде бик кысылды дип әйтергә мөмкин. Чит ил уку йортлары да хәзер юнәлештән теге яисә бу дини оешмалар юнәлешләнәме, бирмичә кабул да итмиләр. Ләкин статистика юк, ашка каршы менә тагын чыккан әйтеп, ләкин чит илгә чыгып укучылар саны бик нык кимиде. 90-нчы еллар ахырыннан соң 2000-нчы елларда бик кимиде. Шуңа күрә, ну, әмма ләкин бар, хәзер менә Сәүди Арабстанында да узган ел Камил хәзрәт баргач та алар белән Мәккә, Мәдинәдә очрашып кайткан иде. Мисырда дөрес менә бездә әзерәк теге мониторинг уздырабыз, инде кызыксынабыз, кемнәр укый микән. Сезгә теге үзебезгә яхшы укканнарны укытучы итеп кайтару өчен. Анда да менә Кызганычка каршы инде ул теге әзерлекле яхшы татар егетләре хәр бик сирәк күренә башлады. Менә 5-6 ел үткенә инде баргач алар белән очрашып, алар зур бер мәҗлес җыярлык яшьләр бар иде татарлар арасында. Хәзер менә саннары кими, әзердә укучыларның да. Һәм башка чит илләрдә дә ул тенденция бар. Ну, беренчедән инде Россиянең үзендә хәзер әзерәк уку мөмкинлеге бар, чөнки менә бездә бит инде ишекләрне бикләп тотмыйбыз. Безне бетергәч, менә һәр без Марокко укырга җибәрәбез, Индонезияга баралар, Малайзияга җибәрәбез, Төркиягә магистратурага укырга бару мөмкинлеге бар. Шуңа күрә бүгенге көндә менә аннан соң бит инде хәзер яшьләр ата-аналар да аңлый башладылар, чит илгә качып та чыгарга мөмкин, укырга да мөмкин, әмма кайткач аларга мөнәсәбәт бит башкача, тискәре. Аны күрә, яшьләр үзләре дә күрәләр. Штабу да читен, ул бит аларны яратмаудан гына түгел, алар барбер менә Россиядагы татарларның башка мөселманнар традицияларын белмичә тәрбияләнеп барбер проблемалы алар. Кайда гына укымасын, барбер проблемалы, адаптация проблемасы кирәк. Һәм шуңа күрә дә аларны эшкә алып нинди генә белемле булмасын, эшкә алык дип башкынып торган оешма юк. Дөнья нәзәрәтләре дә шулай ук бездә укыту өчен аларны алык дип башкынып тормый, чөнки барбер алар белән нинди дә булса проблемалар чыга, или яисә алар Россия мөселманнарының тарихын белми, яисә алар менә шул дини яктан дөрес тәрбияләнмәгәннәр бармы, нинди дә булса проблемалар чыгып тора. Һәм шуңа күрә дә чит илдә укып нинди генә белем алып кайтмасын, бүген адаптация, эшкә урнашу, чит ил яшьләре аны аңлыйлар. Һәм шуңа да күрә бүген без аны тәкъдим итәбез инде, хөкүмәт аны хуплый, Россиядә беренче белемне алырга кирәк. Мәсәлән, Россия ислам университетындамы, башка ислам югары уку йортларындамы. Аннан соң без әйтәбез, без хәтта стипендиялы вузлар табып бирәбез укырга, менә Мароккога җибәрдек. Үзебез барып килешү төседек, Марокконың иң зур Карауин дигән университеты, ул әлезәрдән дә картырак. Анда менә беренче мәртәбә безнең студентлар укый башлады. Шулай ук безнең Индонезиядә килешүләр бар, стипендия түләп, Төркиядә стипендия түләп укыталар, Малайзиядә менә икътисад, экономика буенча укыталар. Шуңа күрә бүген мөмкинлекләр бар яшьләргә чит илгә укып чыгу. Ләкин беренче тәрбияне, дини тәрбия алар Россиядә алырга, шуны аңлау арт чит илдә укучылар саны шуңа күрә кимеде бүген.
Безнең бит инде мәсәлән хатын-кызлар карадан киенсә, пәрәнҗәдән киенсә, менә бу радикаль исламга карый нәрсә дигән ниндидер караш бар иде. Ә чынлыкта мөселманнар бит төрле булырга мөмкиннәр. Ул радикальга карамый. Менә президентның менә аңлавы бармы? Ул үзе дә хаҗда булып кайтты бит инде менә узган ел.
Ну, әлбәттә, мөселманнар төрле, әмма ләкин менә без чит ил традицияләрен алсак, мәсәби традицияләр шактый көчле. Менә Сәүди Арабстанны алыйк, инде алар Хамбали мәсәбендә һәм шуңа күрә илдә бу менә шушы мәсәп традицияләре беренче планда. Марокко, барсак, мәсәлән, анда Мәлики мәсәбе буенча. Шуңа күрә ул менә төрлелек диндә бит ул төрлелек ул бик фетнә чыгара торган проблема. Аны да аңларга кирәк. Мөселманнар әлбәттә һәрбер мәсәпне таныйлар, ләкин без әйтәбез икән, диния нәзарәте, аның диния нәзарәтенең менә уставында Ханафи мәсәбе буенча дип язылган икән, ул үзенең имамнарын шушы традицияләр нигезендә эшләүне таләп итәргә тиеш. Ләкин бу инде бөтен мөселманнарга да шушы мәҗбүри кешеләп тагу дигән сүз түгел, ләкин безнең приоритетларны менә дөрес куйларга тиеш. Безнең ата-бабалар Ханафи мәсәбе буенча яшәгәннәр, бу көндә Ханафи мәсәбе инде ул поликонфессиональ, күп милләтләр, төрле диннәр яшәгән җәмгыятьтә иң оптималь мәсәпләрдән санала. Аны инде гасырлар буе ул испат ителгән. Һәм шуңа күрә бу нинди дә булса яңа модельләр эзлисе, булган модельләрне файдаланып, аны алга таба үстерергә кирәк. Менә безнең хөкүмәт башлыкларында инде ул беренче президентта да бар, икенчесендә дә алар бар. Үзебезнең традицияләр нигезендә без яшьләрне тәрбияләргә тиеш. Әмма ләкин бүгенге көндә башкача караучы мөселманнар күп, алар белән дә эшне оештырырга кирәк дигән менә стратегик шундый мәсьәлә тора инде. Президент ул хакта әйтте, менә халыклар әйтәм, һәм аны мөфти дә яхшы аңлый. Төрлелек кызганычка каршы ислам динендә ул бар, ислам динендә дүрт мәсәп тә бар, әмма ләкин менә ярар инде ул барсы да мөселман теләсә нәшләсен дигән әйбер, ул һичшиксез инде менә фетнәгә китереп чыгара. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә мөселман, кайсы гына мөселман илен алмыйк, алар беренче планга теге исә бу мәсәпне куялар. Башка мәсәп халкы тыю юк, әмма ләкин диния нәзарәтләре, дини оешмалар шушы мәсәп принципларына таянып эшлиләр. Һәм ул нәрсә дә шулай булырга тиеш, чөнки башка модель юк. Әгәр диния нәзарәтендә инде берсе хәмбәли мәсәбеннән булса, бер имам, икенчесе рафиғи, берсе шиғи булса, берсе мәлики булса, ул фетнә үзара ызгышу сугышка китерәчәк. Менә ансы көн кебек ачык, дөньяда әйткәнемчә башка модель юк. Һәм яңаны уйлап чыгарасы юк. Диндә ул менә демократия дигән ниләр белән уйнау, ул бары тик фетнәгә генә китерә.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтҗи белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlak.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.